dienu šodien. 13. novembris, 2011. viens būs no domas ārkārtas un domas sēdi. Domas sēdi ir ārkārtas nepieciešams sasaukt tāpēc, ka, lai nodrošinātu viens būs no pašvaldības, tai skaitā pašvaldības iestāds, viens būs no pašvaldības administrācijas darba, apstiprināts pašvaldības izpildu direktors, kā arī izskatām jautājumu, kas par kā arī izskatām jautājumu par dalību projektu konkursies nepieciešams sasaukt šo domas ārkārtas sēdi. Tad izsūtītajā darba kārtībā ir trīs jautājumi, tad no sākuma vēl vēlas pieminēt to, ka attaisnojuši iemeslu dēļ sēdē nepiedalās divi deputāti, Ins Apsīds, kurš atrodās ārzemēs, un Gats Gākas nevarēja tikt darba apstākļu dēļ. Klātienē 13 deputāti, un aicinājums nobalsot par darba kārtību, par trīs darba kārtības jautājumiem. Jautājums uz acē Vašukai, lūdzu.
Neatbalstīšu darbu kārtību, vienkārši gribēju pateikt, jo, manuprāt, tāds svarīgs jautājums, kā izpildu direktoru iecelšana amatā, prasītu tomēr laicīgāku izziņošanu deputātiem, lai ir laiks iepazīties gan ar kandidātu un iespējams arī organizēt kaut kādu frakcijas tikšanos ar kandidātu, ņemot vērā, kā šāda iespēja tādā ārkārtas situācijā mums netika dota. Ja jau pašvaldība mūs ir tik ilgi iztikusi bez izpildu direktori, tad, manuprāt, tur kaut kādu nedēļu vai vismaz dažas dienas neko nemainītu. Izsludināt diennakti darba dienā iepriekš, manuprāt, tas nav labas pārvaldības stils.
Paldies par viedokli. Arī esošais kandidāts, kurš plānots ir skatīt un pozitīvu lēmumu rezultātu arī apstiprināt, ir klātienē, tā kā frakcijai visi iespējas uzdot jautājumus un Un tad jūs savas labās darba stilus prakses varēs tās izmantot un arī tad izmantot. Un, kā zināms, tad komisijā bija pārstāvēti visi trīs politiskie spēki, kas ir ievēlēti viens pusi no domē. Un vēlēšana komisijā ļoti aktīvi darbojās Aira Kajak. Es visticamāk domāju, ka Aira ir noteikti padalīsies arī ar jūsu frakciju, ar deputātiem par informāciju, par to, kāds ir bijis komisijas lēmums un kāda arī bijuši kandidāti un kāda ir bijis darba šai komisijā. Tā kā, manuprāt, darba ētika ir ievērota, un tas ir jūsu viedoklis par šo darbu principu. Manuprāt, pašvaldībā ir jāstrādā pilnvērtīgi, un izpildu direktors ir tomēr administrācijas vadītājs, un jo ātrāk mēs pie tādu tiksim, jo labāk pašvaldībai kā tādai. Tā kā, manuprāt, viedoklis pieņems, uzklausīts, bet es aicinu tomēr balsot par darba kārtību. Vārds Mārim Dadzim lūdzu. Bet par darba kārtību.
Jā, precizēšu to, ko teica Dace piekrītot tam visam, un es uzskatu, ka tur tie pārmetumi vai tā informācija, jums bija pietiekoši laika. Ziniet, nav jau tā, ka mēs guļam dīvānā un gaidam e-pastu no Ventspils novada pašvaldības. Katram mums ir kaut kādas savas lietas, savas nodarbošanos. Un ja šo e-pastu atsūta divos pēcpusdienu, tas nenozīmē, ka 2:01 vai 2:05 mēs jau tur ķeramies atrotītām piedurknēm pie darba. Un līdz ar to kaut kāda tur tāda, pārstāvēja mūsu frakciju. Bet tai pašā laikā mums iespēja komunikācijai praktiski parādījās tikai WhatsApp formātā pašā vakarā. Un pieņemsim arī mums kā piemērs, absolūti kā piemērs. Gan Elenai, gan man bija tautas namos mēģinājumi. Un mēs nevarējām veltīt tur laiku, lai kaut ko tur kaut vai savā starpā pārunāt. Bet labi, vairāk nediskutēšu par to, bet es varbūt precizēšu šo ierosinājumu par darba kārtību. Neapšaubām tie pārējie divi darba kārtības jautājumi attiecībā uz to, ka ir šie projekti. Jāiesniedz lauka atbalsta dienestā, es saprotu, noteiktā termiņā, un tas termiņš ir 20.
novembris,
līdz ar to vienkārši nav laika gaidīt līdz kārtējai domas sēdē, kas ir novembra beigās, līdz ar to tas rosinājums varētu būt izslēgt no darba kārtības tikai pirmo darba kārtības punktu.
Paldies par viedokli, man ir varbūt tas tad viedoklis tāds, un tad... Ja jūs nesat gatavi pildīt deputātu amatu pienākumus, tad jāpārdomā pirms startiešanas vēlēšanās un balotējieties. Ja tomēr jūs tomēr savus, kā saka, kandidātus esat izlikuši un jūs esat ievēlēti, tad iedzīvotāji no jums sagaida, ka jūs arī esat gatavi šos pienākumus pildīt. Un, ja mēs runājam par darba kārtību, mēs esam ievērojuši likumu. Un šeit, manuprāt, šie visi jūsu argumenti ir tādi, nu, tas ir jūsu viedoklis. Bet lūdzu, atbalstam par darba kārtību. Kurš par izsītu darba kārtību? Paldies. Kurš pret? Pret Elena Jurgena, Dāca Vašiku, Mārs Dāca. Nu, darba kārtību pieņemt. Nu, pirmais darba kārtības jautājums ir par izpildu direktoru iecelšanu amatā. Kā jau es minēju, tad 10. novembrī komisija otrajā kārtā vērtēja izvirzītos, nebet konkursā izturējušos amata kandidātus. No 10 kandidātiem otrajā kārtā tika skatīti 4. Tad šiem 4 kandidātiem Agris Rozenfelds ieguva uz augstāko punktu skaitu. Es teikšu, jo bija pārliecinoši un arī komisijā viedokļi nedalījās. Viss bija vienprāts un arī Agris ir iegūsi savstāko punktu novērtējumu. No potenciāla maksimālā kopējā punktu skaita iegūs 50,6 punktus, kas ir ļoti augsts novērtējums. Tas ir visiem komisijas locekļiem kopā vērtējot. Jo, ja mēs tā skatāmies, tad nākšais otrajā vietā palikušais kandidāts bija iegūt vairs tikai 42,7 punktu maksimālā punktu skaita. Līdz ar to, šī mirklī Agris pilda izpildu direktora amata pienākums Talsu novada pašvaldībā. Pēc konkursa un iztaujājot konkursa komisijā esošo kandidātu, man rodās ļoti labas priekšnojautas par to, ka Agris ir ļoti zinošs, spēja ātri orientēties arī citas pašvaldības, ne tikai administrācijā, bet arī teritorijā un daudzos citos saimnieciskos jautājumos. Līdz ar to man priekšlikums atbalstīt Agri Rozenfeldu par iecelšanu no Ventspils novada pašvaldības izpildu direktora amatā par 25. gada 15. decembri. Protams, mums klātienai sēdē piedalās arī Agris. Un tad, ja deputātiem ir jautājumi, droši Agri varat uzdot jautājumus un tad vai deputātiem jautājumu potenciālajam izpildu direktoram? Jautājums neredzu. Tad tomēr Dacei Vašikai būs jautājums, kā te arī nebalsoju. Labi, lūdzu, vārds Dacei Vašikai.
Ja jau domas sēdi noteikti man šī tiesība, viņā iekļauties. Ja nenāks vēl pieņemts tāds likums, lai es to nevarētu darīt.
Protams, Dacei, lūdzu, vārds tev.
Prieks iepazīties vispirms, un labi, ka vismaz šobrīd mums ir šāda iespēja ar jums iepazīties un pajautāt savus interesējušos jautājumus. Un man tādi ir vairāki, cik nu man atlika laika gan mazliet iepazīties ar jūsu iepriekšējo pieredzi, gan padomāt varbūt arī par tiem aktuāliem jautājumiem, kas ir Ventspils pašvaldībā. Es ceru, ka man būs iespēja uzdot visus savus jautājumus un man kaut kur pusceļā nepārtrauks. Un es varbūt sākšu ar tādu, kas mūsu pašvaldībā varētu būt gan aktuāls, ja tūlīt. Vai jūs esat iepazinies arī ar to, kā mums šobrīd pašvaldībā notiek darbinieku novērtēšana un kā jūs plānojat turpmāk nodrošināt šo procesu, vai jums ir arī tāds jau savs redzējums par šo?
Jā, labdien visiem. Nē, es ar šo kārtību neesmu iepazinies. Neesmu viņu pētījis, bet novērtēšana ir jāveic. Tā kā jūs viņu esat uzsākuši, tad tur neko mainīt vairs nevar. Līdz ar to pie nākošā gada vērtēšanas tad arī faktiski uzsākot darbu, tad varēs skatīties, kādi tur jautājumi ir bijuši, kāda ir bijusi tā kārtība un sniegt savus priekšlikumus, kā viņu mainīt, ja viņu būs jāmaina.
Nu, vispār jums šeit būs tāds diezgan brīvs darba lauks, un varbūt jums jau ir savs redzējums, jo mums nenotiek tomēr šādi.
Nevajag dacēt. Beidz.
Bet, nu, tā ir. Pēc būtības jau nenotiek.
Es varbūt tad piebildīšu, ka vērtēšana notiek, bet mūsu vērtēšana varbūt nedod to vēlamu rezultātu, jo mums budžetā nav līdzekļu paredzēts, lai par vērtēšanu izvērtētā darbinieka rezultātiem mēs piemaksātu kaut kaut kādu naudu, un droši vien arī nākošu gadu mēs to nevarēsim.
Es aicināšu deputātu izvēlēties tad jautājumus un uzdot viņus korekti un nesagrozīt faktu.
Labi, es varu turpināt?
Nu, būtu.
Mans nākamais jautājums, es skatos, ka jūs tā savā līdzinājā darba pieredzē esat gana bieži mainījis darba vietas. Nu, tas nav tā, ka tāda ilgstoša ir bijusi pieredze tādā vienā darba vietā. Un apskatījos arī, ka darbs tals novada pašvaldības izpildu direktora amatā nav bijis pat divus gadus ilgs. Ja. Un varbūt, ka jūs varat paraksturot, kā vērtējat tieši to savu pusotra gada ieguldījumu Talsu pašvaldībā, kas ir bijis varbūt tas jūsu galvenais degbums, tas fokus jūsu darbā. Un tā skaitā varbūt paskaidrot arī mums, kas ir tā jūsu motivācija pēc tik neilga laika Talsu novada pašvaldībā, tomēr atstāt šo pašvaldību un doties uz jauniem izaicinājumiem Ventspils novada pašvaldībā.
Ar kuru sākt?
Izvēlēties.
Jo, šis nebija viens jautājums, šī bija vairāk jautājumi. Droši vien sāksim ar to, kāpēc man tie darbi tādi ir. Ja tā smalki papētījāt, tad jūs redzēsiet, ka lielākā daļa ir būvniecības darbi, kur es biju projektu vadītājs, darbu vadītājs. Ja, un būvniecības process ir tāds, viņš sākās, viņš beidzās un ir jauni objekti. Un tāpēc arī mainās, jo jā, nenoliekšu, nestrādājies vienā uzņēmumā 20 gadus. Arī uzskatu, ka tas diez vai pareizi, jo tik ilgi strādājot, tu stagnē. Ja tu gribi attīstīties, kaut ko jaunu iemācīties, iet uz priekšu, tad tev ir, kā saka, jāpieņem izaicinājumi un jāstrādā. Runājot par Talas novada pašvaldību, tātad galvenais uzdevums bija nodrošināt administrācijas darbu, nodrošināt to, lai tiktu sabalansēts budžets un noturēt pašvaldību virs ūdens, kā mēs visi zinām. Tas man ir izdevies. Kā saka, uz doto brīdi es saprotu, kad es pats kā vadītājs sāku stagnēt un neredzu īsti iespēju tālāk attīstīties un darboties, tāpēc jāpieņem jaunu izaicinājumu un jāturpina strādāt tādā amatā, kas man patīk, kur es redzu, ka es varu ar savām zināšanām dot diezgan lielu pienesumu. Un cerams, ka arī pārējā komanda to sapratīs un strādās kopā ar mani.
Tad sanāk, ka Talas novada pašvaldībā jums vairs nebija izaicinājumi, un tad Ventspils novada pašvaldībā jūs to saskatat, un tad kādus?
Es tā neteicu, ka nebija izaicinājumi.
Jūs teicāt, ka jūs gribat aizvien jaunas izaicinājumus.
Izaicinājums sev, jo katra jauna problēma, viņas atrisinājums ir jauns izaicinājums.
Nu, ja jūs saskarsaties Ventspils novadā ar tādiem izaicinājumiem, kādi mums šeit arī jau ir pieredzēti, tad kāda būs jūsu rīcība tajos gadījumos, kad tas jūsu kā izpilddirektora un kā administrācijas vadītāja pienākums nodrošināt arī administrācijas darbu atbilstoši likumiem tiesiski, saskarsies ar tādām situācijām, kad varbūt no šīs domas politiskās vadības redzējums būs citādāks?
Nesaprotu jautājumu. Politiskās vadības redzējums nav tiesisks?
Jā, jūs saskatīsiet tiešām tādas situācijas, kad kaut kāds politisks lēmums iet konfliktā ar likumu, ar tiesiskumu principiem.
Droši vien runāšu ar vadību, ka, lai tāds lēmums nemazām neietu. Jo tādam lēmumam tad nevajadzētu.
Tātad jums šī lojalitāte politiskajai varai nebūs pāri šiem jūsu pienākumiem kā izpilddirektoram, kur jūs esat absolūti atbildīgs tieši arī likuma priekšā.
droši vien nemācēšu nokomentēt, jo īsti nesaprotu šo jautājumu.
Man jau šķiet, ka šie jautājumi jau aiziet tādā kā policijas nopratināšanā. Deputāti varbūt ir sajaukuši tās vietas, kur atrodas. Tāpēc varbūt tās deputātiem ir vēl kāds cits jautājums, jo savādāk mēs jau tādā sākam izskatīties nedaudz smieklīgi, jo
mums
skatās arī iedzīvotāji. Šādi jautājumi, manuprāt, īsti korekti nav.
Anti, ņemot vērā mūsu iepriekšējo pieredzi, manuprāt, tas ir ļoti loģisks jautājums. Un es tā sapratu, ka man ir iespēja uzdot šos jautājumus, jo man liekas tieši skaidrs saistībā ar Ventspils novada pašvaldību. Tas ir absolūti jautājums par tēmu.
Bet, manuprāt, uzdodot jautājumus, kā izpildu direktora kandidāts, nesaprot jautājumu, manuprāt, īsti kolēģiāli nebūtu. Mēs tikai radām patīkam labu priekšstatu par mūsu pašvaldību.
Pēdējā. Liekas, mums ir jārada arī reāli.
Bet varbūt deputātiem ir jautājumi, kas redz Māras Dats, un pēc tam Dats Vašuk, ja viņai vēl ir jautājumi, droši varēs turpināt. Lūdzu, Māra.
Nē, nu te mēs nonākam pie tā, ko mēs pirmīt arī runājam, jo ja mēs būtu, ja mūsu rīcībā būtu bijis laiks, kad kaut vai mūsu frakcija būtu atsevišķi tikusies ar izpildu direktoru amatu kandidātu un šīs lietas izrunājuši, tad tas nebūtu jādara šodien. Nu, atceramies, taču līdzīgi mēs darījām tad, kad mēs stiprinājām iepriekšējo izpildu direktoru. Nevis pārapstiprinājām, bet stiprinājām. Tad taču tā bija. Mēs uzdevām savus jautājumus, mazākā lokā izrunājām, tikām pie skaidras atbildes un apstiprināšanas brīdī šo jautājumu bija mazāk. Tagad, kad mēs mēģinām šo sarunu attīstīt, mēs saņemam pārmetumus. Tas nav korekti, tas nav pareizi, tas nav kaut kam atbilstoši.
Būsim kolēģiāli. Lūdzu, Mārim, Kunti, Mačtumam.
Nu, tas īsti nebūs jautājums, bet vienkārši tas tāds saka komentārs jau. Nu, būtībā Dacis jautājumā es tā saklausīju, ka bija ietverts tas, ka domas vadība ir rīkojusies pretlikumīgi. Tas bija ietverts jau jautājumā. Ja? Nu, tāpēc es uzskatu, ka viņš nebija īsti korekts. Labi, vairāk es neko neteiktu.
Dacai Vašukai, lūdzu vārdu.
Man vispirms maz repliku uz to, ko Gunts teica, un pēc tam arī jautājums.
Sāksim ar jautājumu.
Nē, es sākšu repliku, jo man ir tāds tiesības atbildēt uz repliku ar savu. Pirmkārt jau manā jautājumā nebija šāds apgalvojums. Manā jautājumā bija būtībā apliecinājums tam, ka mums ir bijusi tāda situācija pašvaldībā, kas beigusies arī ar to, kad ir izbeigtas darba attiecības ar iepriekšējo izpildu direktoru, kur bija dažādas interpretācijas par to, vai lēmums ir tiesisks vai lēmums nav tiesisks. Un kur beidzās domas kompetence un sākās izpildvara kompetence un šādas situācijas vienkārši mums ir bijušas aktuālas un ņemot vērā, ka nav vēl noslēdzies tiesas spriedums, mēs arī nevaram līdz galam šobrīd būt pārliecināti, kura pusē tad ir bijusi tā taisnība. Tā atbildes to, ko Gunts teica, bet jums būs arī jāpārauga viena no šīm svarīgākajiem uzdevumiem par kapitālu sabiedrībām, vai ne? Un arī līdz šim Talsu novada pašvaldībā tas ir bijis jūsu uzdevums. Un varbūt, ka jūs varat mazliet pakomentēt to situāciju, kas ir izveidojusies, saprotu, arī ar uzņēmumu Piejūra, kur kā jūs kā kapitāla sabiedrības pārstāvi lēmums ir rezultējies ar to, ka Talsu novada pašvaldība ir zaudējusi šo kontrolu paketi uzņēmumā. Un, ja es pareizi saprotu, es tāpēc jautāju, man nav, protams, tāda droša, pilnīgi līdz galam informācija, tad tas nav bijis lēmums, kas ir saskaņots arī ar domi. Tātad, nu, jūs tā kā, es saprotu, likums jums ļauj, protams, tādus lēmumus pieņemt, bet kāda tā jūsu stratēģija būs šeit Ventspils novada pašvaldībā, vai jūs tomēr centīsieties tomēr šādus nopietnus un svarīgus stratēģiskus lēmumus pārunāt un saskaņot ar domi, vai, protams, nu izmantosiet to tiesību tīri pēc likuma burta?
Jā, tātad šāds lēmums šajā pašvaldībā man nebūs jāpieņem un jāsaskaņo domi, jo
nu, tieši
jums, jo šeit kapitāla sabiedrība ir 100% pieder. Protams, kad darbības ar jebkuri lēmumi, kas notiek kapitāla sabiedrībā, arī šis ar Piejūru, šis lēmums bija jāpieņem tāpēc, lai uzņēmums varētu attīstīties, lai uzņēmums varētu piedalīties CFLA rīkotā kā saka, projektu pieteikumā, lai varētu izveidot jaunu šķirošanas līniju. Ja šis lēmums netiktu pieņemts, tātad, nu, kā saka, es ar savu darbību būtu kavējis uzņēmumu attīstīt.
Bet kā, es saprotu, ka jums tur ir mazliet izveidojis tas konflikts, vienkārši, kas jums traucēja, varbūt tiešām to tā kā pārunāt
termiņš.
Un saskaņot
termiņš.
Ar to.
Termiņš. Tīri laika termiņš.
Tas bija
tik strauji. Jā. Labi. Kolēģi, vēl jautājumi?
Jā, man ir vēl jautājumi.
Izskatās, tomēr ir gatavojusies deputāti.
Nē, nu, bet, protams, tik, cik man bija laika, es, protams, ka gatavojos.
Lūdzu, vārds.
Man vēl ir jautājums par to, ka nu, jums, man divi, sākšu ar pirmo. Tātad mums tad to pakal plāns reorganizēt administrāciju un saprot jau sagatavot konkrētu priekšlikumu. Sakiet, vai jūs arī esat tā kā jau iedziļinājies tajā, vai jums ir kaut kāda informācija par to, vai, un kāds ir jūsu viedoklis, vai domāju būt ar šādu lēmumu jāsteidzās tagad, vai tad, ja mēs šobrīd apstiprinam jūsu amatā, mums vajadzētu tomēr arī pagaidīt un ieraudzīt, sagaidīt arī to jūsu viedokli, jūs tomēr esat administrācijas vadītājs. Jums varētu būt tas redzējums par to, kāda būtu vislabākā, varbūt, nodaļu struktūrā un tam līdzīgi.
Nē, neesmu iepazinies. Esmu iepazinies tikai ar to struktūru, kas ir pieejama publiski. Līdz ar to es nevarēšu atbildēt šo jautājumu. Droši vien, kad iepazīšos, tad varēšu izteikt savus komentārus.
Tad labi, vēl pēdējais jautājums. Arī tavs novada pašvaldībā, droši vien izpilddirektori, kas jums arī bija pāraudzībā par pārvaldniekiem, vai ne par pārvaldžu vadītājiem. Un kā jūs varbūt redzat visu to optimālāko veidu, kā visefektīvāk tomēr, nu, izpilddirektora pārziņā ir ļoti plašs, gan iestādes, gan visu administrāciju, un ir skaidrs, ka visu kontrolēt varbūt vienlīdz labi un efektīvi ir tiešām sarežģīti. Un, bet pārvaldnieki tomēr būtu tādi, kuriem no vienas puses ir jādod, protams, zināma autonomija viņu darbībā, lai viņi varētu katrs pēc tās savas vietas unikalitātes un varbūt interesēm rīkoties, bet tai pašā laikā tomēr arī ir jābūt tai kontrolei par šīm darbībām. Un vai jūs varat tā varbūt pateikt to savu redzējumu, kā to tiešām veikt visefektīvāk tā, lai tā nav tāda pārlieku birokratizētā un tāda absolūta centralizētā pāraudzība, kurā nav nekāda varbūt rīcības brīvība, bet vienlaikus, lai tur nav arī tā iespēja nedarīt, ignorēt iedzīvotāju varbūt kaut kāds jautājums un uzvesties tā kā varbūt kaut kādam mazam ķēniņam. Un neatbildēt par kaut kādām savām kļūdām arī centrālās administrācijas vadības priekšā.
Īsti nevarēšu precīzi atbildēt, jo es nepārzinu, kā saka, kārtību struktūru, kā viņi tagad darbojās un par ko viņi atskaitās, kur viņi ir ierobežoti vai nē. Droši vien tā kā iepazīšos, tad varēs arī kaut kādus ieteikumus, lēmumus un domas izteikt, bet tas princips, kā es līdz šim esmu strādājis ar pārvaldniekiem, tātad vienreiz mēnesī mēs taisām kopīgas sanāksmes ar visiem pārvaldniekiem, kur pārunājam kopīgās problēmas un, protams, ar katru pārvaldnieku tik līdz ir kaut kāda asāka problēma, kas ir jārisina, telefons ir pieejams, sazvanamies, tiekamies. Visbiežāk es braucu uz vietas, jo man patīk redzēt uz vietas, kas notiek, izrunāt un risināt to problēmu, kā saka, neievalkot.
Jūs līdz šim kā izpildu direktors aktīvi strādājāt ar pagastu pārvaldes vadītājiem.
Jā.
Labi, paldies par jautājumiem. Vēl deputātiem jautājumu. Elenē Jurgenē, lūdzu.
Jā, labdien. Es ikdienā strādāju Ventspils nav pašvaldības kultūras nozarē, es kultūras darbu vadītāju divās tautsnumās, mans jautājums būs tieši par šo nozaru. Mēs kultūras darbinieki sekojām līdz visiem droši vien sabiedrībā bija pamanām šī reforma tieši tāls novada kultūras nozarē. Man jums tāds viedokļu jautājums, droši vien precīzi arī nevarēsiet sniegt atbildi, bet kā jūs to redzat kopumā, ja Ventspils nav pašvaldībai būs vajadzīgs būtisks un svarīgs ietaupījums vai kultūras darbiniekiem būtu jābūt gataviem, kad viņu nozara būs tā, kas pirmā nonāks zem šķēris. Šobrīd varbūt tikai viedoklis, bet cik droši vien jūs neesat arī iepazinies ar budžeta lietām.
Es varu pēc sākumā atbildēšu, tas noteikti būs politisks lēmums. Tas nebūs izpildu direktori, izpildu varas jautājums.
Jā, tieši tā, un otrs par saucamo šķēru un griešanu, nu, ir jāizvērtē katrs darbinieks un katra darbinieka pienesums, ko viņš sniedz, ko viņš var dot, ko mēs varam optimizēt, ko mēs nevaram optimizēt. Jā. Tāpēc tas nav tā, kad kultūras darbinieki būs pirmie uzreiz. Jā. Absolūti ne.
Paldies.
Droši.
Vai es drīkstu uzdot jautājumu arī izvērtēšanas komisijas locekļiem?
Jā, lūdzu.
Man ir konkrēts jautājums, kas izriet no šī nolikuma, ko mēs visi kopā apstiprinājām, ka komisija, šis nolikums paredz, ka komisija sagatavo arī konkursu norises noslēguma protokolu, sniedz priekšlikumu pašvaldības domē par amatam piemērotāko pretendentu. Man nav bijusi šī iespēja iepazīties ar šo noslēgumu protokolu, un, jo mēs e-pastā saņēmām tikai šo gatavo lēmumu projektu par jūsu apstiprināšanu amatā. Mans jautājums komisijā esošiem deputātiem par šo nevainojamās reputācijas punktu. Kā ir veicies ar to, izvērtējot šo kandidātu, un es varu saņemt vismaz kaut kādu komentāru par šo sadaļu?
Šo punktu komisija izvērtēja pirmajā kārtā, vai ir nevainojama reputācija. Tā kā izpildu direktoru kandidāts tika izvēlēts otrajā kārtā, tad jau caur pirmajā šo šķēri jau komisija bija izgājusi caur. Un uz otro kārtu mēs nevirzīja tos kandidātus, kam šī reputācija nav nevainojama.
Es man vairāk jautājumu nebūs.
Lūdzu, Dacē Vačukai vārds.
Kāda būs tā jūsu pieeja darbā ar administrācijas darbiniekiem nodaļās, nodaļu vadībā, iestāžu? Jā, protams, bet vai jūs šos darbiniekus tiešām vērtēsiet visus vienlīdzīgi? Un nevis arī pēc kaut kādiem pēc to pietuvinātības esošai politiskajai varai, vai varbūt tieši otrādi kaut kādas politisko viedokļu nesakritības esošai politiskajai varai?
Droši vien jāsāk skaidru un gaišu jāpasaka, ka es neesmu politiski pietuvināts nevieniem. Es esmu cilvēks ar saviem uzskatiem un mēs politikā, tāpēc uzdodot jautājumu, vai kaut kas ir pietuvināts politiskai varai, droši vien nebūs pareizi. Man par vērtēšanu droši vien es katru darbinieku nevērtēšu, jo man ir jāstrādā ar vadītājiem, un tālāk vadītājs strādā ar katru darbinieku. Protams, kad kontaktēšos, sarunāšos, ir problēmas risināsim kopā, bet nu, labas pārvaldības princips ir, ka tu strādā caur vadītāju, nevis pat tiešo darbinieku.
Okay,
paldies par jautājumu. Vai vēl deputātiem jautājumu? Ja jautājumu vairāk nav, tad es varbūt tādu. Jā, Aivars Mucinējs vēlas izteikties. Lūdzu, Aivars.
Jā, nu, es varbūt tad varbūt tā, ka nu, jāsaka, ka kandidāts droši vien daudz ko nesaprata no tā, ko jautāja, jo nu, viņš nav pie mums strādājis, ja, un tie jautājumi varbūt bija vairāk saistīti ar ar iepriekšējo, varbūt mums neveiksmīgo sadarbību ar iepriekšējo izpildu direktoru, bet es vienkārši gribu teikt, ka pamatā jau ir jāstrādā komandā, un ja komandā strādā domas vadība kopā ar izpildu direktoru roku rokā, tad nekad nebūs tāda situācija, kad būs kaut kādas nesaskaņas, un jebkuri jautājumi droši vien var atrisināt labāk vai veiksmīgāk, bet tāda situācija noteikti nebūs, un es domāju, ka arī Vašaks kundze ļoti labi zina, ka, nu, diemžēl mums nebija komandas pagājušā reizē, un nevajag droši vien to uzsvert, jo es esmu komandas cilvēks, un to jūs labi ziniet, un es domāju, ka mums ļoti gan jau labi izdosies Andu vadībā strādāt kopā ar jauno izpildu direktoru kandidātu, un es varbūt var, es tā varbūt arī pastarpināt, pasakojas Talsu novadam vairāk līdz, varbūt tur savās intereses arī tur šaureiz tā, un es droši vien var noteikt, ka izpildu direktoru kandidāts nekad nebūtu apskatījies Ventspils novad pašvaldības šo darbu piedāvājumu, ja mums nebūtu palīdzējuši paši Talsu deputāti ar savu tādu, nu, varbūt atsevišķu deputātu, bet līdzatbildīgi visi ir ar savu necieņu pret izpildu varu, ar savu augstprātību pret izpildu varu, ar savu nespēju darboties komandā. Tad tie ir mani novērojumi, un es par tiem pilnīgi pārliecināts, ka droši vien nebūtu šis ten darbs sludinājums apskatīts, ja viss būtu ļoti labi kārtībā Talsos. Bet tā ir pieredze. Mēs, protams, zinām, slaveni ir Ventspils pilsētas pieredze, un par to ir daudz runāts pašvaldību jomā, bet Ventspils pilsētas pieredze ir tāda, ka viņi tomēr iet uz mērķi un sasniegt šos mērķus, bet, nu, to, ko es esmu redzējis, tad faktiski tur nedaudz ir pretēji, bet tā ir laba pieredze darboties citā pašvaldībā un paņemt arī, nav jau slikts lietas, arī labāko no turienes un nolikt malā visu to sliktāko, kas ir bijis, varbūt. Paldies!
Paldies, Aivin! Vai vēl kāds vēlas diskusiju? Būtu viedokli.
Dakts.
Viedokli, drūs.
Jā, nu, es jau tieši varu piekrist tam, ko Aivars teica. Nu, tieši tādēļ jau arī, mums ir bijuši negatīvā pieredze, kā tieši tādēļ jau arī tie mani jautājumi iespējams bija tādi, un es pilnīgi noteikti gribētu aicināt mācīties no iepriekšējām kļūdām, jo es atgādināšu, ka ir ļoti liela entuziasma arī pirms iepriekšējā izpildu direktora apstiprināšanas amatā bija pārliecība par labu sadarbību, bet mēs visi zinām, kā tas izvērtās, un es jau gribētu teikt, ka te bija abiem kokiem tie gali tādi, ka nevar teikt, ka varbūt tikai bumba bija vienā pusē, pilnīgi noteikti bija abās, un es arī ļoti ceru, ka šī pieredze neatkārtosies, un arī, protams, aicinu uz sadarbību un galvenokārt, protams, uz darbu komandā, bet tāpat laikā apzinoties arī gan šo politisko, gan arī šo izpildu varas lomu un saprotot, kur ir tie lauki un jomas, kurās pilnīgi loģiski, ka tas saskarās un tam ir jāsaskarās, bet apzinoties arī tās jomas, kurās tam ir jābūt gan atstat vienai no otras.
Un paldies, tad ja vairāk deputāti nevēlās izteikties, neredz rokas, bet tādu noslēgumu vārdu gribu pateikt, tiešām man bija patiesas prieks vērtēšanas komisijā, ne tikai viņu vadīt, bet arī uzklausīt kandidātus, kas ikdienā pārsvarā neviens nedarbojās, ne tuvu Ventspils novada pašvaldībai, un tad uzklausīt cevišķi agri redzējumu par to, ka tik īsā laikā var ielikt, kas saka, citā pašvaldībā redzēt jau tas saimnieciskos knifiņus, un tos arī izstāstīt arī vērtēšanas komisijai, kas, manuprāt, ir parāda tikai to, ka cilvēks ir profesionāls, ir gatavs darbam, tiešām nebaid izaicinājumi, tos viņš arī godīgi atzina komisijā, klātienes intervijā. Un tā kā es domāju, ka mums kā Ventspils novada pašvaldībā ir paveicies, ka Agris ir piekritis. Mums tik atliek par to nobalsot. Kā saka, uzsākt darba attiecības ar 15. decembri, ievērojot darba likumu. Un es ticu un es arī ceru tas, ka šāds lēmums Ventspils novada pašvaldībā būs tikai ar uzviju nākotnē. Es aicinu deputātus atbalstīt un es domāju, ka mums izveidosies ļoti laba sadarbība un iegūs visu Ventspils novads. Ka paldies un es aicinu atbalstīt Agri Rozenfeldu, Ventspils novada izpildu direktora amatā. Es aicinu balsot. Kurš par Agri Rozenfeldu? Paldies. Kurš pret? Kurš atturās? Atturās Mārs Dads, Dads Vašuk, Elena Jurgen, lēmums pieņems. Apsveic Agri Rozenfeldu ar ievēlēšanu un apstiprināšanu Ventspils novada izpildu direktora amatā.
Jā, paldies.
Jā, palūdzu Marlens. Marlena gribēja kādu maz vārdiņu, jā? Paldies, kolēģi! Visam tālāk pie nākšā jautājuma par dalību atklātā Eiropas jūras lietu zivu šai konkursā, līderu projektā zivsaimniecības attīstībai. Tad došu vārdu priekšsēdētājai vietniekam attīstības jautājumos, Aivaram Mudziniekam, Lūdzu.
Tātad divi jautājumi pēc kārtas būs par vienu to pašu projektu konkursu tikai par atsevišķiem objektiem, bet pirmais mums ir par dalību projektu konkursā ar projektu Miķaļtorna piekļuves ceļa pārbūve un piekrastes ilgspējas veicināšana Dārgales pagastā. Tātad Ziemeļkurzemes biznesa asociācija ir izsludinājusi projektu konkursu iesniegumu 6. kārtu 19. septembrī un tātad projekta pieteikumi ir jāiesniedz līdz 2025. gada 20. novembrim. Līdz ar to mums šie jautājumi jāskatā ir tā kā ārkārt sēdē, mēs nevaram gaidīt īsto sēdi. Tātad pirmais par Miķaļtornu. Tātad projekta kopējās izmaksas mums ir plānotas 199.873. Tās visas ir attiecināmas. Un no Eiropas zivsaimniecības fonda mēs dabūsim finansējumu, ja, protams, mūs atbalstīs 179.886 eiro. Tātad es domāju, ka ir vienkārši izcils atbalsts, tātad, jo pašvaldības finansējums ir tikai 19.987 eiro, un mēs dabūsim šo ceļu posmu līdz Miķaļtornim noklāt ar dubulto virsmu. Kas, protams, dos pienesumu gan mūsu uzņēmējiem, kuri ir Miķaļtornieki, gan es domāju, kas dos tādu pozitīvu skatījumu jebkuram mūsu novadam apmeklējušam turistam, gan no ārvalstīm īpaši, gan arī no Latvijas, kad var aizbraukt līdz Miķaļtorniem, teiksim, par ceļu, kurš vairāk nebūs putekļos un dubļos klāts. Cerēsim, ka mūs atbalstīs, un tāpēc es aicinu deputātus atbalstīt un atzīt par liederīgu, piedalīties ar projektu iesniegumu šajā projektu konkursā. Vai ir jautājumi deputāti?
Mēs balsējam par katru atsevišķi.
Jā. Ja nav jautājumi, Mārim dod.
Lūdzu, tad debatēs, ja jautājumi nav.
Jautājumi nav un var debatēt, tad būtībā tā mana debata arī attieksies gan uz šo, gan uz nākošo darba kārtības jautājumu un īstenībā arī attieksies uz to projektu, kas jau šobrīd ir īstenots Liepenē. Šeit ir atsaucis uz mūsu, protams, ka šie projekti ir iekļauti mūsu novada investīciju plānā un ir atsaucis uz attīstības programmu un uz ilgspējīgas attīstības stratēģiju, bet tas, ko es vēlos arī vēl pateikt, ir tas, ka būtībā arī nacionālajos dokumentos ir atzīmēta šī projekta nepieciešamība, jo tas bija, manuprāt, 2014. vai 2015. Gadā, kad nacionālā līmenī apstiprināja pirmo tematisko plānojumu kādai teritorijai valstī. un tas bija Baltijas jūras piekrastes tematiskais plānojums, kurā tika atzīmētas 10 prioritāri attīstāmās vietas un arī pārējās attīstāmās vietas, un visi šie ceļi ir iekļauti kā neapšaubām vajadzīgi projekti. Un ja arī kaut ko mēs jau šajā teritorijā esam realizējuši, kaut vai kā piemērs ir tas pats Irmas tilts, par ko mēs sākotnēji ļoti diskutējām, vajag, nevajag, nu, tad mēs šobrīd redzam, ka viņš dabā strādā, un tur iegūst ne tikai novada uzņēmēji, bet arī nu, tie viesi, kas brauc pie mums uz šo teritoriju, un neapšaubāmi viņi būs priecīgi arī par to, ja mēs realizēsim šos projektus. Tā kā, nu, es arī balsošu gan par šo, gan par nākošo projektu atbalstīšanu.
Paldies. Vēl kāds debatēs? Es neredzu vairāk, tad es aicinu balsot par šo lēmumu projektu, par Mikuļtūnu piekļuvus ceļu pārbūvi un piekrastes ilgspējas veicināšanu Laigales pagastā iesniegšanu projektu konkursā. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi. Un tad otrs jautājums ir ļoti līdzīgs par Oviešu piekļuvus ceļu. Lūdzu, Aivar.
Jā, nu, pilnīgi identisks ir. Es varbūt vēl tad arī piebildīšu, kad šie ten ceļi, jūras pievedceļi, mēs nu, vairāk kā 2 gadi atpakaļ jau pārņēmām arī no Latvijas valsts ceļiem ar tādu mērķi, nu, kad mums būs droši vien iespējas ātrāk varbūt šos ceļus uzlabot. Liepeni mēs esam realizējuši, nu, Miķeļtorni un arī Oviši, par ko es šobrīd runāju, tātad tos mēs tā kā arī mēģināsim uzlabot, un es domāju, ka tas būtu tāds milzīgs no atspaids pozitīvs tieši visiem gan iedzīvotājiem, gan arī visiem turismu saistītiem cilvēkiem. Nu, un otrs projekts, tātad mums ir pēc nosaukuma Ovišu piekļuvas ceļu pārbūve un piekrastes ilgspējīgās veicināšanas Stārgales pagastā. Šeit summa, protams, ir lielāka un visiem ir saprotams noteikti, kāpēc, jo kilometru skaits šeit ir vairāk kā 2 reizes lielāks nekā nu, Miķeļtorni pievada ceļam, bet arī šeit ir paredzēts visā tā garumā nu, uzklāt šo dubulto virsmu. Līdz ar to, ka ceļš ir garāks, līdz ar to arī kopējās projekta izmaksas ir lielāks. Un tās mums ir 381,962 eiro. 100% viss attiecinās. Un Eiropas finansējums no šīs tiem kopējās summas būs 343,766. Un mūsu pašvaldības finansējums ir 38,196 eiro. Nu, tad jāsaka, ka projektu dokumentācijas mums ir izstrādātas un atliek iesniegt projektu un cerēt uz atbalstu un realizēt, ja deputāti viņi atbalstos.
Paldies, Aivar, deputātiem jautājumu.
Cik tur katrā posmā kilometri, es to nevarētos īsti?
Tur Miķeļtornī bija kaut kur kilometrs apmēram, un šeit ir 2,3 laikam, jā, kilometri ir
2,4. 2,4 un Miķeļtornī nedaudz vairāk ko viens.
Tur ir vairāk ko viena,
jā. Vai deputātiem jautājumu? Es neredzu diskusijā, kāds vēlas piedalīties, nevēlas. Es aicinu balsīt un atbalstīt projektu konkursu iesniegušanu šo Oviešu piekļuvus ceļu pārbūvi. Es aicinu balsot, kurš par. Paldies, vienbalsīgi, lai mums pieņemts. Līdz ar to arī viens būs no domas ārkārtas domas sēdi slaidu. Paldies visiem, kas ieradās.